duke shtuar se largimi i Özilit mirëpritet vetëm nga ata që e kundërshtojnë diversitetin. Grindel nuk pasqyron gjerësinë e futbollit në Gjermani. Do të jetë vështirë për turqit gjerman apo për kroatët gjerman të ndjejnë se Federata Gjermane e Futbollit është e tyre, tha Özdemir. Gökay Sofuglu, udhëheqës i komunitetit turk në Gjermani, bëri thirrje për dorëheqjen e Grindelit, duke thënë se diversiteti në ekipin kombëtar ka qenë një projekt i madh që tani rrezikohet për shkak të liderëve të paaft. Federata Gjermane e Futbollit i hodhi poshtë akuzat për racizëm dhe tha se ka qenë e përfshirë në integrimin e të huajve në Gjermani për shumë vite. Özil, i cili luan për klubin anglez Arsenal, njoftoi se nuk do të luajë më futboll ndërkombëtar për Gjermaninë. 29 vjeçari tha se trajtimi që i ka bërë Federata Gjermane e Futbollit e ka shtyrë atë që të mos e vesh më fanellën e kombëtares gjermane. Në muajin maj, Özil është kritikuar pasi është fotografuar me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan në një ngjarje në Londër. Özil ka marrë pjesë në atë ngjarje bashkë me futbolistin tjetër të kombëtarës gjermane Ilkay Gundogan, po ashtu me prejardhje turke. Partia e Erdoğanit më pas si ka publikuar fotografit në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në Turqi, të cilat janë fituar nga Erdoğan. Kjo është parë me sy të keq në Gjermani, ku shumë e shohin Erdoğanin si diktator dhe e kritikojnë atë për përndjekjen masive të kundërshtarëve qysh pas përpjekjes për puç në vitin 2016. Edhe Özil edhe Gundogan kanë bërë gabim, ka thënë presidenti Federatës Gjermane të Futbollit Grindel. Özil tha se do të ishte mos respektimi rënjeve të paraardhësve të tij sikur të mos fotografohej me presidentin turk. Ai tha se ai dhe familja e tij kanë marrë mesazhe të urrejtjes dhe telefonata kërcënuese. Një zëdhënëse e kancelares gjermane Angela Merkel tha se shumica e rreth 3 milion njerëzve me rrënjë turke që jetojnë në Gjermani janë të integruar mirë. Ajo tha se Gjermania është një vend kozmopolit ku njerëzit me prejardhje migrante janë të mirë pritur dhe se sporti luan rol të madh në integrimin. Merkel e vlerësoi Özilin si një futbolist të madh. Polemikat përkojnë me një debat politik në Gjermani rreth hyrjes në këtë vend të 1.6 milion migrantëve qysh në mes të vitit 2014. Vale e tyre kanë nxitur rritjen e partisë ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë në kurriz të partive tradicionale. Ylli i futbollit gjerman Jerome Boateng, i lindur në Berlin nga një baba nga Ghana, postoi në Twitter një fotografi të tijën me Özilin dhe shkroi: "Ishte kënaqësi Abi." Abi në turqisht do të thot vëlla. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se trajtimi i Özilit është i papranueshëm. Një trajtim i tillë racist ndaj një të riu, i cili ka dhënë gjithçka prej vetës për ekipin gjerman, është i papranueshëm, tha Erdoğan. Në vitin 2017, Özil është shpallur lojtari gjerman i vitit për herë të 5 në 6 vjet. Özil, i cili në vitin 2014 ka qenë lojtari kyç që i ka siguruar Gjermanisë Kupën e Botës, tha se është fajsuar edhe për rezultatin jo të mirë të Gjermanisë në kampionatin e këtij viti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i hodhi poshtë deklaratat e ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli se Serbia udhëron armë disa shteteve në këmbim të tërheqjes së njohjes së Kosovës. Ne nuk dhurojmë armë, ne shesim armë dhe i shesim në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Ç'kuptim kanë akuzat? Apo u pengon se gjithnjë e më pak vende po e njohin Kosovën? Ne do të shesim edhe më shumë armë, tha Vučić, transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Prishtinë ditëve të fundit i kanë bërë thirrje Beogradit zyrtar që të ndalojë të lobojë kundër pavarësisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha të hënën se ka kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të ushtrojnë ndikimin e tyre për krijimin e një armë pushimi politik me Serbinë. Së paku 60 njerëz vdiqen nga zjarret pranë Athinës, autoritetet i cilësuan ato si flakët më vdekjeprurëse në më shumë se një dekadë. Ato u përhapën në përëndim dhe lindje të kryeqytetit grek të shoqëruara me temperaturat e larta deri në 40 gradë Celsius dhe erëra të forta. Zjarr fiksit raportuan për më shumë se 100 njerëz të plagosur, disa prej tyre në gjendje serioze. Sipas disa raporteve, më shumë se 1000 shtëpi janë shkatruar. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ndërpreu vizitën në Bosnjë dhe Hercegovinë Hercegovinë për të kthyer në Athinë, ndërsa kërkoi ndihmë nga Ushtria dhe Bashkimi Evropian. Ai shpalli 3 ditë të zi kombëtare për viktimat. Zona e përfshir nga flakët është e pëlsuar dhe e mbushur me shtëpi pushime. Ushtria e Izraelit tha se ka rrëzuar një aeroplan të Sirisë që ka depërtuar në hapësirën e saj ajrore. Dy raketa Patriot kanë goditur avionin luftarak të Sirisë Sukhoi, I cili ka hyrë në hapësirën ajrore të Izraelit, tha përmes një deklarate Forca e Mbrojtjes së Izraelit. Sipas saj, avioni sirian ka hyrë 2 kilometra në hapësirën ajrore të Izraelit. Sipas disa njoftimeve të pakonfirmuara, piloti është vrarë. Siria konfirmoi se njën nga avionet e saj është rrëzuar nga Izraeli. Irani do të përgjigjet me kundërmasa të barabarta nëse Shtetet e Bashkuara bllokojnë eksportet e tij të naftës, tha ministria e jashtme iraniane. Nëse Amerika dëshiron të bëjë hap serioz në këtë drejtim, ajo do të përballet me kundërmasa të barabarta nga Irani, tha zëdhënësi i ministrisë Bahram Kasimi. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar edhe nga vendet e tjera që të ndalojnë blerjen e naftës nga Irani nisur nga nëntori ose në të kundërtën do të përballen me pasoja. Paralajmërimi është bërë pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet kundër tij. Marrëveshja me 6 fuqi botërore ka dhënë Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Imazhet satelitore të para nga grupi monitoruesve në SHBA 38 North tregojnë se Korea e Veriut ka nisur çmontimin e disa objekteve kyçe në vend që janë përdorur për zhvillimin e motorëve të raketave balistike. Një gjë e tillë shihet si hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit që lideri veri korean Kim Jong-un i ka bërë presidentit amerikan Donald Trump në muajin qershor. Dy liderët janë takuar në Singapore, ndërsa Trump ka thënë atë botë se Kim ka premtuar se do të shkatërrojë një objekt të motorëve raketor shumë shpejt. Trump nuk e ka identifikuar objektin, por një zyrtar amerikan i ka thënë agjencisë Reuters se bëhet fjalë për lokacionin Suhae në veri perëndim të Koresë së Veriut. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.